Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, o krščanski formaciji. Krščansko življenje se posreduje z ljubeznijo skupnosti. Minilo je 20 let od umora duhovnika Andrea Santora, človeka dialoga. Prisluhnili bomo apostolskemu pismu papeža Leona 14. o pomenu arheologije.
S papežem Leonom 14. so se v petek 6. februarja srečali udeleženci plenarnega zasedanja dikasterija za laike, družino in življenje. Sveti oče je v ospredje postavil krščansko formacijo ter dejal, da je bistveni vidik krščanske vzgoje njena občestvena razsežnost. Ni duhovnik sam, niti katehist ali karizmatični vodja, ki rojeva vero, ampak je to cerkev. Združena in živa cerkev, ki jo spodbuja ljubezen in si zato želi biti rodovitna, da bi vsem posredovala veselje in polnost smisla. Plenarno zasedanje dikasterija je poleg krščanske formacije bilo posvečeno tudi temi svetovnih srečanj, o katerih je papež dejal, da so pomembna stvarnost za vso cerkev, obsegajo veliko število udeležencev in terjajo kompleksno organizacijo, pri čemer je treba prisluhniti in sodelovati z lokalnimi skupnostmi ter osebami in ustanovami, ki pogosto imajo bogato in dragoceno izkušnjo evangelizacije. A v središče govora je sveti oče želel postaviti predvsem vprašanje krščanske formacije. Navezal se na besede svetega Pavla iz pisma Galačanom, ki v zvezi s tem kažejo natančno smer. Otroci moji, ki vas ponovno rojevam v bolečini, dokler ne bo v vas izoblikovan Kristus.
L'apostolo si rivolge ai Galati e li chiama figli miei,
Apostol se obrača na Galačane in jih imenuje otroci moji, pri čemer se sklicuje na porod, s katerim jih je, ne brez trpljenja, pripeljal do sprejetja Kristusa. Formacija je tako postavljena pod znamenje porajanja, dajanja življenja in rojevanja, v dinamiki, ki kljub bolečini vodi učenca k življenjski združitvi z osebo odrešenika, ki živi in deluje v njem ali njej in ki je sposobna življenje v mesu preoblikovati v Kristusovo življenje v nas, je zatrdil papež in dodal, da gre za temo, ki je apostolu ljuba in navzoča v različnih odlomkih njegovih pisem. Naprimer, ko Korinčanom reče, čeprav bi imeli na tisoče vzgojiteljev v Kristusu, pa nimate mnogo očetov, v Kristusu Jezusu sem vas namreč po evangeliju jaz rodil.
È vero che nella chiesa a volte la figura del formatore come pedagogo.
Res je, da je v cerkvi včasih prevladal lik formatorja oziroma vzgojitelja kot pedagoga, ki se posveča posredovanju verskega znanja, nad likom vzgojitelja kot očeta, ki je sposoben rojevati vero.
La nostra missione però è molto più alta.
Naše poslanstvo pa je veliko višje, je poudaril sveti oče. Zato se ne moremo ustaviti pri posredovanju nauka, izpolnjevanja pravil, etike, ampak smo poklicani, da to, kar živimo, podelimo z velikodušnostjo, iskreno ljubeznijo do duš, pripravljenostjo trpeti za druge, brezpogojno predanostjo, kot starši, ki se žrtvujejo za dobro otrok. To nas pripelje k naslednjemu vidiku formacije, njeni občestveni razsežnosti, je nadaljeval sveti oče.
Come infatti la vita umana si trasmette grazie all'amore di un uomo e di una donna.
Kakor se človeško življenje posreduje z ljubeznijo moškega in ženske, tako se krščansko življenje prenaša z ljubeznijo skupnosti. Ni duhovnik sam, niti katehist ali karizmatični vodja, ki rojeva vero, ampak je to cerkev, združena, živa cerkev, sestavljena iz družin, mladih, neporočenih, posvečenih oseb, spodbujena z ljubeznijo in zato željna biti rodovitna ter vsem, predvsem pa novim generacijam, posredovati veselje in polno smisla, ki ju sama živi in doživlja. Kar v starših ustvari željo, da bi dali življenje svojim otrokom, ni potreba po tem, da bi nekaj imeli, ampak želja, da bi dajali, da bi podelili obilje ljubezni in veselja, ki prebiva v njih. In prav tu ima svoj izvor vsako vzgojno delo. Papež je nadaljeval, da je po vstajenju Jezus apostolom zaupal misionarsko poslanstvo ter jim dejal, naj vse narode naredijo za učence, jih krščujejo in učijo izpolnjevati njegove zapovedi. V teh izrazih najdemo povzetek drugih temeljnih elementov poslanstva vzgojiteljev, o katerih je sveti oče spregovoril v nadaljevanju govora.
Anzitutto la necessità di favorire percorsi di vita costanti.
Najprej je treba spodbujati stalne, vključujoče in osebne življenjske poti, ki vodijo k krstu in zakramentom ali k njihovemu ponovnemu odkritju, kajti brez njih ni krščanskega življenja. Nato je pomembno pomagati tistim, ki se podajo na pot vere, da bodo ozoreli in varovali novi način življenja, ki obsega vsa življenjska področja, zasebna in javna, kot so delo, odnosi, vsakdanje delovanje. Poleg tega je v naših skupnostih nujno skrbeti za formativne vidike, ki so usmerjeni v spoštovanje človeškega življenja v vseh njegovih fazah, zlasti tiste, ki prispevajo k preprečevanju vseh oblik zlorab mladoletnikov in ranljivih oseb, kot tudi k spremljanju in podpiranju žrtev. Kot lahko vidimo, je pripomnil Leon XIV., umetnost formacije ni enostavna in je ni mogoče improvizirati. Zahteva potrpežljivost, poslušanje, spremljanje in preverjanje, tako na osebni ravni kot na ravni skupnosti. In ne more zanemariti izkušnje in udeležbe tistih, ki so jo živeli, pri katerih se lahko uči in se po njih zgleduje. Tako so se skozi stoletja rodili duhovni velikani, med katerimi je papež izpostavil svetnike Ignacija Lojolskega, Filipa Nerija, Jožefa Kalasancija, Gašperja del Bufala in Janeza Leonardija. V tem smislu je tudi sveti Avguštin takoj po izvolitvi za škofa napisal svoje delo De catechizandis rudibus, katerega navodila so še danes koristna in dragocena. In v luči teh vzornikov je papež zbrane pri audienci spodbudil pri njihovem delu in se jim zahvalil za pomoč, ki jo nudijo dikasteriju o teh temah.
Le sfide che affrontate a volte possono apparire superiori alle vostre forze e risorse.
Izzivi, s katerimi se ukvarjate, se lahko včasih zdijo preveliki za vaše moči in sredstva, vendar pa ne smete izgubiti poguma. Začnite z majhnim, pri tem pa v veri sledite evangeljski logiki gorčičnega semena, ter zaupajte, da vas Gospod nikoli ne bo pustil brez potrebnih energij, oseb in milosti.
Guardate a Maria.
Glejte Marijo, ko nam je dala Jezusa, je po ljubezni sodelovala pri rojevanju vernikov za cerkev, ki oblikujejo ude te glave. Posnemajte njeno vero in se vedno zatekajte k njeni priprošnji.
5. februarja je minilo 20 let, odkar je bil v Turčiji umorjen Andrea Santoro, duhovnik Fidei Donum rimske škofije. Ob tej priložnosti je kardinal Baldo Reina, generalni vikar za rimsko škofijo, vodil somaševanje v župniji svetih Fabijana in Venancija, ki jo je Santoro vodil, preden je odšel v Turčijo in kjer se nahaja njegov grob. Andrea Santoro je bil umorjen 5. februarja leta 2006, medtem ko je v cerkvi molil. Klečal je v zadnji klopi. Obrnjen je bil k oltarju, v rokah je držal sveto pismo v turškem jeziku. Nenadoma so ga od zadaj zadeli streli iz pištole in je takoj padel na tla. Morilec je bil 16-letni dijak, ki je izjavil, da je to storil v imenu Alaha, da bi se maščeval za Mohamedove karikature, objavljene nekaj dni predtem v danskih in norveških satiričnih časopisih. Don Andreje je bil znan po svojem prizadevanju za spodbujanje dialoga med krščanstvom in islamom na Bližnjem vzhodu, kamor je želel sam iti kot obrtnik miru in graditelj mostov. Za vatikanske medije je v spominu na Don Andreja spregovoril monsignor Pier Paolo Felicolo, njegov dolgoletni prijatelj in predsednik fundacije Migrantes.
Questo mi rimane molto dopo 20 anni.
Po 20 letih mi močno ostaja naslednje.
Un uomo di una grande fede e di un uomo determinato.
Človek velike vere in odločen človek. Don Andrea je bil odločen. Vedel je, kaj dela, vendar je bila njegova odločnost ukoreninjena v veri. Vero je zajemal iz svetega pisma. Pogosto ga je bral, podčrtoval, premišljeval. Vedno si ga videl hoditi s svetim pismom v roki. Tisto, ki ga je imel pri sebi, ko je bil umorjen, je shranjeno kot relikvija. Bil je goreč in se je rad pogovarjal z ljudmi. Spremljal je tudi težke situacije. Zdi se, kot bi bilo včeraj, ko nas je novica o njegovi smrti zadela kot puščica v srce in povzročila zelo bolečo rano. Kljub temu, da sta minili že 20 leti, pa njegova zapuščina ni nikoli zbledela. Njegovo življenje in delo nam pravita, da je dialog mogoč. Tudi danes v svetu, ki samo kriči in nikogar ne posluša. Da lahko sprejemanje evangelija, vera, pripeljejo do radikalnih odločitev, kot je bil na primer njegov odhod v Turčijo, kjer je postal človek resničnega dialoga in pozornosti do bližnjega. Njegovo življenje nam prav tako pravi, da se je vedno mogoče srečati, tudi če imamo različna stališča ali pripadamo različnim veram. Pokazal nam je, da je dialog mogoč tudi v različnih in kompleksnih svetovih, kot je Bližnji vzhod. Potrebna sta velika gorečnost ter veliko srce in Don Andrea ju je imel. Do te mere, da je podaril svoje življenje, je še dejal monsignor Felicolo. Santoro je bil za vsako ceno zavezan dialogu, ki ni nekakšno cerkveno načrtovanje, ampak zavezanost kristjana, da bi svet živel v miru. Po njegovi smrti je nastalo združenje Don Andrea Santoro, namen katerega je ohranjati spomin in duhovnost tega duhovnika mučenca ter biti povezava med rimsko škofijo in anatolskim vikariatom. Še za časa življenja pa je Santoro s skupino župljank ustanovil tako imenovano okno za Bližnji vzhod z namenom, da bi ponovno odkrili tok limfe, ki združuje judovske korenine in krščansko deblo, ter spodbudili iskren in spoštljiv dialog med krščansko in muslimansko dediščino. Želel je spodbujati spoštovanje, mir in občestvo med sestrskimi krščanskimi cerkvami in judovstvom ter med krščanstvom in islamom. Želel je, da bi se ljudje različnih ver spoznavali, cenili in spoštovali v medsebojnih razlikah v izmenjavi vzajemnih darov med Bližnjim vzhodom in Zahodom. Danes obstaja veliko združenj mladih in odraslih, ki pri Santoru črpajo navdih ter udejanjajo njegov nauk. 2. decembra leta 2022 so posmrtne ostanke Don Andreja prenesli v župnijo svetih Fabijana in Venancija. Naslednji dan so jih položili v grob pod velikim lesenim križem, kjer je kot župnik navadno molil.
Quando Andrea è tornato, c'era un silenzio, ma che veramente mi ha colpito.
Ko se je Andrea vrnil, je vladala tišina, ki me je resnično ganila. Tako kot tudi pred 20 leti, ko je bil umorjen. Koliko svetih maš, koliko molitve v tej cerkvi. Don Andrea nam daje resnično misliti, z razumom, predvsem pa srcem. V vsakem izmed nas je znal malo bolj razplamteti plamen vere. Vedno je govoril, da moramo biti plameni vere, ki svetijo v temi. In danes je tema tudi posledica pomankanja dialoga. Po besedah monsignorja Felicola je bil Santoro po značaju precej energičen. Včasih se je lahko zdel mrk. Vedno je bil v gibanju. Imel je 1000 srečanj. Ako te je pogledal, se je njegov obraz omehčal in ti je znal samo z očmi jasno povedati, da te ima rad. Ko je bil umorjen, smo izgubili očeta, brata, prijatelja, sina, zgled, je sklenil svoje spominjanje predsednik fundacije Migrantes.
Papež Leon XIV. Je ob stoletnici Papeškega inštituta za krščansko arheologijo napisal pismo o pomenu arheologije. Prisluhnemo papeževemu pismu. Ob stoletnici ustanovitve Papeškega inštituta za krščansko arheologijo čutim dolžnost in veselje, da podelim nekaj razmišljanj, ki se mi zdijo pomembna za pot cerkve v današnjem času. To počnem s hvaležnim srcem, zavedajoč se, da je spomin na preteklost, osvetljen z vero in očiščen z ljubeznijo, hranilo upanje. Leta 1925 je bil razglašen jubilej miru, ki je hotel olajšati grozljive rane Prve svetovne vojne. Pomembno je tudi, da stoletnica inštituta sovpada z novim jubilejem, ki tudi danes želi dati upanje človeštvu, ki ga pestijo številne vojne. Naš čas, zaznamovan s hitrimi spremembami, humanitarnimi krizami in kulturnimi preobrati, zahteva poleg uporabe starega in novega znanja tudi iskanje globoke modrosti, ki je sposobna ohraniti in prenesti v prihodnost tisto, kar je resnično bistveno. V tej perspektivi želim ponovno poudariti, da je arheologija nepogrešljiv del razlage krščanstva in posledično tudi katehetske in teološke formacije. Ni le strokovna disciplina, rezervirana za peščico strokovnjakov, ampak pot dostopna vsem, ki želijo razumeti utelešenje vere v času, krajih in kulturah. Za nas kristjane je zgodovina ključnega pomena. Romarsko pot življenja namreč opravljamo v konkretni zgodovini, ki je tudi prizorišče, na katerem se odvija skrivnost zveličanja. Vsak kristjan je poklican, da svoje življenje utemeli na veseli novici, ki izhaja iz zgodovinskega utelešenja Božje besede. Kot nas je spomnil dragi papež Frančišek, nihče ne more resnično vedeti, kdo je in kaj želi biti jutri, če ne neguje vezi, ki ga povezujejo s prejšnjimi generacijami. To velja ne le na ravni posameznikov, ampak tudi na širši ravni skupnosti. Študij in pripovedovanje zgodovine namreč pomagata ohranjati plamen kolektivne zavesti. Sicer ostane le osebni spomin na dogodke, povezane z lastnimi interesi ali čustvi, brez resnične povezave s človeško in cerkveno skupnostjo, v kateri živimo. Naslov poglavja: Hiša arheologije. Z moto propriem i primi cemeteri, primitivna pokopališča z dne 11. decembra 1925, je papež Pij XI potrdil ambiciozen in daljnosežen projekt, ustanovitev visokošolskega, to je doktorskega inštituta, ki bi v sodelovanju s Komisijo za sakralno arheologijo in Papeško rimsko akademijo za arheologijo imel nalogo, da z največjo znanstveno strokovnostjo usmerja študije o spomenikih antičnega krščanstva, da bi predstavili življenje prve skupnosti in tako izobrazili profesore krščanske arheologije za univerze in semenišča, voditelje izkopavanj antičnih spomenikov, konservatorje sakralnih spomenikov, muzejev in podobno. V viziji Pija XI. Je arheologija nepogrešljiva za natančno obnovo zgodovine, ki kot luč resnice in pričevanja časa, če je pravilno raziskana in skrbno preučena, ljudem kaže plodnost krščanskih korenin in sadove skupnega dobra, ki iz njih izhajajo, čimer tudi utrjuje delo evangelizacije. V vseh teh letih je Papeški inštitut za krščansko arheologijo izobrazil na stotine arheologov antičnega krščanstva, ki so, tako kot profesori, prišli iz vseh koncev sveta in so po vrnitvi v svoje države prevzeli pomembne položaje v poučevanju ali varstvu. Spodbujal je raziskave v Rimu in po celem krščanskem svetu. Je imel učinkovito mednarodno vlogo pri spodbujanju krščanske arheologije, tako za organizacijo rednih kongresov in številnih drugih znanstvenih pobud, kot tudi s tesnimi odnosi in stalnimi izmenjavami z univerzami in študijskimi centri po vsem svetu. Inštitut je v nekaterih trenutkih uspel biti spodbojevalec miru in verskega dialoga, na primer z organizacijo 13. mednarodnega kongresa v Splitu med vojno v nekdanji Jugoslaviji. Težka odločitev, ki je v akademskih krogih sprožila veliko nasprotovanja, ali s potrditvijo svoje delovnosti z misijami v politično nestabilnih državah. Nikoli ni odstopal od ciljev visokega izobraževanja, pri čemer je dajal prednost neposrednemu stiku s pisnimi viri in spomeniki, vidnimi in nedvoumnimi sledmi prvih krščanskih skupnosti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.